Azken egunotan, bigarren etxe bizitzaren aurkako bi ekintza gertatu dira Itxasun eta Jerran. Pantxeri Garai, Iruleiko Irratiko kazetaria, egunon.
Bai, egunon.
Azteko, bigarren etxe bizitzaren aurkako bi ekintza Itxasun eta Jerran.
Bai, eta iduriz biek iturri bera dute, bietan Euskal Herria ez da salgai idatzirik aurkitu baita etxe herriaren ondoan. Hordean, lehena gertatu zen aierran joan den hastean, etxe bat osoki erre zen, hango hiri erditik hurbilden etxe batean, etxe hori bigarren etxe bat da, gana baita hor etxe horren jabeak ez direla hor bizi, bordalek aldekoak dira, eta noiztenka etortzen dira, etxe hortarat, eta behaz, esan Paul Bazter, etxe aierrako alkateak gaitzitsi du, kondenatu du, ekintza hori, eta zonaitegunen gurean, egen nahi baita joan den astun darian, gauza bera gertatu da Itxasun aldiuntan, Itxasun berdin, etxe bat erredik atxeman dela, berdin Euskal Herria ez da salgai idatzirik ondoan, eta aldiuntan Jose Gamoi Itxasuko alkatea entzun dugu, enengo Euskal Irratietan, eta unek erran dauku hori, hor erreden etxe hori, ez dela, digeren egoitza bat, horko jabiak mai edo ardura hor direla, ogoita hamar urteuntan Euskal Herrian bizidiren jendeen etxea dela, eta unek ere beraz kondenatu du ekintza hori, eta baia irrakoa eta bai Itxasukoa diguluz inkesta abiatua da, eta Pariseko terrorismoaren kontrako ministeritza publikoa kudeatzen ditu bi inkesta horiek.
Jarraitzeko, Hendaiako gazteen hezkuntza zentroaren krisia dugu.
Bai, Hendaian bada behaz hezkuntza zentro etxi bat, erten den bezala, ganai baita nekeziak edo zailtasunak dituzten gazteak laguntzen ditu, dira 13 eta 18 urte arteko gazteak, preso joaiteko gazteegi direnak, eta delako zentro itxi hortan atxikiak direnak, horko langilek, hauen ezitzailek, salatu dituzte lan baldintza arrunte txarrak, molde traketsak dituztela lan egiteko, salatu dute ere zentroa plantatu den, edemara den lekua, hori Hendaiako tren geltokiaren ondo-ondoan izanez, arriskutsu egia dela, erraiten dute, eta zentro hori beste toki batean, egin behar laikela, eta horiek ez aski, una beste grina bat, beste kezka bat badutela, horko janariak kontrolatu dituzte osasun zerbitzuek, eta konturatu dira, haragi pasatua kantitate haundian, atxikia zela horko izozgailuetan edo romategietan. Hots, ara, behaz, janaritxarrak, lanbaldintzak kakesak, hori denak salatzen dituzte CFDT sindikatarekin horko langilek eta moldeak lehen bailen hartuak izan ditezen galatzen dute.
Bestalde, Angula Arrantzaleen protesta Baionako portuan.
Hori da, Aturri Ibaiako Angula Arrantzalek egin dute protesta hori hiru egunez, joan den astean, Baionako porturako sarrera blokatu dute Aturri gainean, eta Itxas aferen bulegoak ere blokatu dituzte, poliziak leku arazi edo poliziak aizatu arte. Hori zergatik, arraintza gehiagoren egiteko manera eskatzen dute, orotarat, 2250 kilo angula arrantza diteike Aturri Ibaian, eta behaz horietarik parte handi bat edo parte gehiena bildua zutela, gaiten zuten arrantzalek, eta dituzten kolten gatik behar zutela, bortxatu direla, arrantza horren ustea. Alta, oraino, badelarik angula asko Aturri Ibaian, ordean, gehiagoren arraintzatzeko baimena, beste 500 kiloren arraintzatzeko baimena, galdatzen zuten, eganez hor, behaz, dirua galtzen zutela, arraintza ezin eginez, eta behaz, mugimendua segitu dute, subjekturan errezibituak izan dira, eta azkenian, ukandute lehen aterabide posibilitate bat, urruña aldeko mareatzaile edo komertzial batek merkatu bat aurkitu baitie Alemanian saltzeko hainbat angula gehiago eta horrekin badute berriz iruzpalau asteren lan gehiagoren egiteko manera eta horren gartik beraz egin protesta mugimendua utzi dute erranez altik iruzpalau asteetako lan hori bukatu eta oraino segitzen aluketela egin protestaldia oraino angula rentzen aktena baitira.
Bukatzeko Pantxo, iparraldeko sokorrista sorosleak Filipinetara joan dira laguntzera.
Hori da, Pompier Solider, dozuiltzaile solidarioak, euskaraz, deitzen da elkartea, hemen urgunean plantatua dena, eta elkarteozako sorosleak joan dira Filipinetarat, lehenik joan ziren lau, eta orai ondoko egunetan, egun hauetan beste amak bat arat joitekoa dira, eta joitekoak dira bakatu, eta behaz 2500 eta 4000 presunen artian dituen uarte batean jenden hartatzerat joanen dira, eta han montatuko dute ospitale hilitari bat, bestalde beste lan bat ere ukanen dute, da uraren sanotzea, uraren sanotzeko tresneria eraman dute arat, jendiak edateko ura ukan desan, eta beraz, omaitazte zan lan egiteko manera ikusten dute, hor ordezkatu zariko dira, talde bat egonen da hiru astez, ondotik beste bat joanen da, beharrak izanen direno, han segituko dute, eta beraz, ireki dute ere hemen kondu bat, jendiak lagundu nahi badu, diru laguntzak ekarri nahi baditu, Filipineteko jenden dako, hori ere laguntza hori ere egin ditaike, Pompier Solider delako elkarte hori helaraziz.
Pantxuri Garai, Hiruleik Irratiko kazetaria, mila esker eta datorren astera arte.
Bai, datorren astera arte.
Agur.
Agur.